16 година у Києві. Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. В ефірі Радіо Марія, програма «Денна молитва», перепрошую, «Денна катехеза». Темою програми сьогодні буде догматична конституція Lumen Gentium. І безпосередньо з отцем Віталієм Козаком ми поспілкуємося про четверту главу цієї конституції, про мирян. Нагадаю, що Lumen Gentium є догматична конституція Другого Ватиканського собору Католицької церкви. Повна назва – догматична конституція про церкву Lumen Gentium, затверджена папою Павлом VI 21 листопада 1964 року, після того, як вона була схвалена на соборі. За остаточний варіант конституції висловився 2151 учасник собору, проти всього 5. Свою назву отримала за прийнятою у католицизмі практикою своїх двох перших слів. Конституція Lumen Gentium стала однією з чотирьох конституцій Другого Ватиканського собору і одним з найважливіших документів, прийнятих на ньому. Вона присвячена церкві, її містичній ролі у справі спасіння людства, її ієрархічним устроєм, правам і обов'язкам окремих її членів. Отже, слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Сьогодні ми поговоримо про тему, яка є близька абсолютно нам всім, бо ми люди світські, від свого імені скажу, і я як мирянин, так, можу себе зарахувати до числа цих осіб. От сьогодні мені цікаво дізнатися, отримати масу інформації стосовно того, хто я є, яке моє місце в церкві, що я мушу робити, чого не мушу робити.
О, сьогодні це все важко буде отримати на ці всі запитання відповіді, бо коли ми починали рік тому роздумувати над Другим Ватиканським собором, то перший документ, який ми розглядали, це була місія мирян в світі. Для того там ми над цим задумувалися більш широко, а сьогодні просто йдучи по документу, йдучи по Конституції, і будемо дивитися. Ми останній раз з Максимом почали і розмовляти на тему цього четвертої глави, але ми її не закінчили, і думаю, сьогодні також ми її не закінчимо, для того будемо продовжувати на наступну, так, звісно, на наступну середу будемо продовжувати. Мені здається, що на цю Конституцію зараз тільки буде 30-й пункт, ми вже десь півроку над нею сидимо, і для того вона ще не швидко закінчиться, бо, як я казав на початку, рік тому, більше року, ми почали її в липні 16-го року роздумувати над Другим Ватиканським собором, як я тоді казав, що два основних документи, да, які має церква в Другому Ватиканському соборі, яких треба вивчити так глибоко, це Lumen Gentium і друга Gaudium et Spes, одна, яка посвячена догматиці, а друга, яка посвячена душпастерстві, скажімо так. І для того в цих питаннях ми сидимо досить довго і, думаю, ще трохи посидимо. І сьогодні будемо продовжувати. Останній раз, коли виставили нашу катехезу в інтернет, в Фейсбук, і багато людей якби були незадоволені термінологією, яку вживає церква, або термінологією, яку вживаю я, і багатьом...
Тобто кому... не зрозуміло, що є миряни, наскільки я розумію.
Так, так, так. Багато кому різало вуха, і чому я мирянин, і я... Ну, і такого типу можна подивитися в інтернеті, є багато коментарів, бо люди люблять коментувати, виражати свою думку, і це непогано, і... Хоч я цитував те, що говорить собор, і також в інтернеті на сьогодні подивилися, що означає, ну, дивлячись на саму термінологію, що говорить словник, що значить слово «мирянин». І коли подивимося на словник, якби дає такі дві ссылки. Одна, що означає «мирянин» у православ'ї, і друга, що у католицизмі. І коли подивимося на православ'я. У православній церкві, говорить словник так, особи, які є церковнослужителями, вважаються кліриками, і таким чином, як і священнослужителі, не є мирянами. Миряни мають право здійснювати келійно усі богослужіння, викладені в часослові, а також здійснювати таїнство хрещення в разі крайньої потреби. Так говорить словник. У католицизмі все дуже просто, бо для того, що повертається до нашої конституції, і каже так: у Римській церкві мирянами вважаються всі, хто не є священнослужителями, відповідно до рішень Другого Ватиканського собору. Тобто і в церкві східній, і західній, назвемо так, православній, католицькій, є підкреслено одна річ, що миряни – це є всі ті, хто не є священнослужителями. Нагадаємо, що коли говоримо, бо ми в попередній главі якби роздумували, що до священнослужителі належать єпископи, священники, діакони. І думаю, це кожен знає. Всі, хто не творить ієрархію церковного, так, бо священнослужителі, іншими словами, це ієрархія церковна. І всі є мирянами. І для того одне з питань, яке я мав за останні декілька тижнів, це було, чи сестри-монашки є мирянами. Так, сестри-монахині є мирянами. Вони не є священнослужителями, вони не входять до ієрархії церковної. Звісно, як знаємо, про це говорить також Другий Ватиканський собор, про це говорить безліч документів, які видані в Ватикані, і також багато різних речей, які писали папи, говорили, що монахи, монахині – це якби богопосвячені люди, назвемо так, але в той самий час, якщо не мають свячень, то вони є мирянами. Це нормально, і в цьому нічого поганого немає. Навіть якщо носять рясу, це не показник того, що людина входить в ієрархію церковну, а показник того, що хтось є богопосвяченою людиною. Для того можемо це розбивати, можемо з цього робити цілу катехезу, але мені здається, що сьогодні немає сенсу говорити про речі, про які ми говорили, бо про роль священнослужителів ми говорили на протязі 3 місяців, і кожен знає, і про папу, і про колегію єпископів говорили.
Ну, тема більш ніж вичерпана.
І так, 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 ми про це говорили багато, і для того повертатися, і для того моя така порада, як хтось насправді зацікавлений в цій темі, то можна війти в інтернет, вписати, і я думаю, десь спокійно 15, може вже 20 катехез на тему Другого Ватиканського собору є, і там можна просто подивитися, щоб не задавати питання, бо, не знаю, не висловлювати свою думку тоді, коли не знаючи, про що говорилося раніше. Бо так воно часто є, що хватаємося за речі, які тільки почули, не знаючи контексту, і пізніше робимо собі з цього певну свою догматику, певне своє навчання і певні свої висновки. Для того, це є важливо. І для того я заохочую, як хтось є зацікавлений в цій тематиці, бо коли ми в минулому році з директором розмовляли, що взяти, бо я перед цим закінчив Святу Терезу Авільську, 2 роки ми над нею роздумували, що взяти далі, і думаємо, може візьмемо Другий Ватиканський собор, хоча були трохи інші також думки, що брати, а я кажу, багато людей не буде в цьому зацікавлені, це досить вузька тема, досить важка, яку треба розжовувати, яку треба тлумачити, де треба пункт за пунктом розбирати, про це не дасться загально поговорити, і так далі. І це займе багато часу. Це не буде так, як соціальна доктрина церкви, яку ми зробили за рік. Це буде набагато довше. А директор каже, що є сенс для того, що навіть якщо це не буде велика кількість слухачів, які це буде слухати, але ті, хто будуть слухати, допоможе якби відкрити, подивитися на церкву з іншої перспективи і зрозуміти, так як церква функціонує зсередини, бо цим займається собор, окреслити церкву, да? Чим відрізняється Другий Ватиканський собор від всіх інших, для того, що в цьому соборі, да, якби церква шукає і хоче дати відповіді, ким я є зараз в цьому світі. Для того перший собор, в якому немає таких знаних слів, що як хтось щось робить не так, хай буде відлучений від церкви, анатема сін, я думаю, кожен знає ці слова. Да? І для того цей собор є новий, інноваційний, і для того треба над цим роздумувати, і для того, якщо хтось насправді зацікавлений в тематиці, бо чи не випадково можна сьогодні послухати одну катехезу, а тут нічого цікавого немає, я це все знаю, і так далі може бути і так, я до цього готовий, я знаю, що так воно функціонує, я сам багато речей так роблю, так слухаю, але якщо хтось насправді зацікавлений, якби на нову реклама, не знаю, на нову реклама – це добре слово, то можна в інтернеті знайти і якби слідкувати за тим, що йде, і Сьогодні знову говоримо про мирян.
Угу. А, дорогі радіослухачі, ми з отцем Віталієм Козаком сьогодні розмовляємо про роль та місце мирян у церкві. Заохочуємо долучатися до нашої дискусії. Можливо, ви маєте якісь запитання, щось є незрозумілим, або щось дуже давно турбувало вас, і ви все шукали відповіді, але не могли знайти. І тому нагадую вам телефони прямих ефірів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, принагідно є питання. От чи якось змінилося ставлення церкви до розуміння мирян, то значення їх до... між дореформеним і післяреформеним порядком?
Ну, звісно, дивіться, як передусім треба подивитися, наскільки змінилося підхід до священників, до єпископів і до папи. Бо раніше до Ватиканського собору була одна вертикаль.
Угу.
Був папа, був єпископ, був священник, і головною місією якби священника було переміна хліба в тіло, угу, і переміна вина в кров. І якби все на цьому концентрувалося, і священник якби був відірваний від всіх інших людей, від мирян, для того, що він якби служив на цій вертикалі, назвемо це так. Тобто він робив те, що мав робити, тобто головною місією і питання там душпастерства і так далі, не дивлячись на те, що це питання піднімалося ще в Триденському соборі 500 років раніше. І священник тільки жив згідно вертикалі, люди приходили, і ієрархія. Ієрархія, а може це грубо звучить, але десь так воно було, а всі люди, це плебс, так зване можна це назвати, тобто другосортні, не знаю, і так далі, які тільки мають служити для того, щоб ієрархії церковні було добре, щоб на себе почувалося комфортно, бо вони дають тіло і кров для людей під час причастя, відправляють служби. Другий Ватиканський собор, дивіться, цю ієрархію, таку цю паралель.
Від горизонталі зробив вертикальну.
Так, да, він її зробив вертикальну, і це важливо про це знати. І появилося таке важливе слово після Другого Ватиканського собору, яке називається комуньоне, тобто іншими словами спільнота. Uh-huh. І якби Другий Ватиканський собор показує, що ми всі творимо одну спільноту, тобто якби нагадує, що ми всі є містичним тілом Ісуса Христа. І якби цієї вертикалі немає. Ієрархія, тобто священники, єпископи і так далі, мають свою місію до виконання, а миряни мають свою місію до виконання. Тому немає цієї вертикалі, а є горизонталь. Ми всі творимо одну спільноту. І тобто немає, як говорить Святе Писання, що рука не важливіша від ноги, да, і там око не важливіше від вуха. Для того, що ми всі творимо містичне тіло, ми всі творимо цю одну єдину спільноту, і кожен має, якби виконує свої обов'язки згідно стату, до якого він належить. І для того дуже виразно церква заохочує, коли будемо в наступному документі це роздивитися, що кожен на своєму місці в собі властивий спосіб має проповідувати Христа. І нас має єднати, звісно, Євхаристія для того живого Христа, бо якщо нас не буде єднати Євхаристія, то появиться така штука, що ми будемо проголошувати себе, а не Христа. Це важлива річ. Нас єднають таїнства, нас єднає Євхаристія, нас єднає Слово Боже, але кожен з нас має свою місію, яку маємо виконати, і немає так, що зараз хтось скаже, що там священник важливіший. В якомусь сенсі, так, для того, що, але в якомусь сенсі, для того, що Бог йому дав благодать, конкретно, спеціально, Бог його вибрав з багатьох, що він складав жертву, ні? Як це робив Ісус Христос, для того це чуємо кожен раз, чиніть це на мій спомин. Але він вибраний з люду і даний для люду, і це є важливо. І собор дуже заохочує, щоб священник відчував свою щоденність так, як це відчуває кожна людина. І ти в питаннях кожного питання, ти так само в питанні фінансовому. І знаєте, недавно таку ситуацію чув, що там поїхали деякі священники в Італію, і кажуть їм, що за готель там треба заплатити 100 євро. А люди кажуть, для чого? Да? Для всіх же ж дешевше. Кажу, ну для того, що вони відірвані від світу, і для них вони гроші рахують по-іншому. Тобто для них стати 10 чи 100, це не буде мати більшого значення. Собор, за новшество, якби собору є те, яке каже, що священник так само має відчувати, що означає і в який спосіб, що це нелегко, заробляється конкретна копійка, заробляються конкретні гроші, і що вони не падають з неба. Тобто, що священник має брати якби участь і розуміти трудність і щоденність конкретної людини. Тобто, він не має бути. Для того дуже гарно ми звернемо на два речення в сьогоднішній катехезі, що собор на це звертає увагу, що священники не мають бути відірвані від світу, що в житті не є все так легко, як воно здається, що так само там треба платити за комунальні послуги, так само. І для того після Другого Ватиканського собору з'явилася така штука, яка була дуже популярна в Західній Європі. У нас не була популярна для того, що у нас в цьому часі був комунізм, до нас це не доходило, що так звані священники-робітники. І це було, наприклад, в нашому ордені, в багатьох провінціях в Італії так було, що священники зранку, нормально була служба молитви, пізніше йшли до праці зі всіма людьми на завод, на будь-яку фабрику, в залежності, хто який мав профіль, працювали, заробляли нормально, так як всі інші, приходили ввечері, виконували свої обов'язки священницькі, тобто група, які збирали, і так далі, для того, щоб бути ближчими. І для, як на мене, це є величезне новшество і величезна така добра річ, що якби собор дав можливість, дав побачити, що священник – це не є якась надлюдина, і що це не є щось надзвичайне, що це є така сама людина, як всі інші, і шлях до Бога, і шлях зростання духовного так само є, як в кожній іншій людині. Тобто це не є досконалий ангел, який спустився з неба, який зараз там буде всіх там вчити і так далі. Хоча, звісно, ніхто не підриває авторитет священника. Я є священником. І ніхто, але як ми не раз поверталися до цього, та, що церква каже, коли дає, говоримо про єпископів, коли говоримо про священників, що якби її місією нашою, тобто є те, якби, щоб дивитися і слідкувати, що питання віри і моралі, ці дві величезні речі, на які кладе натиск собор, конкретно в цьому документі, щоб дивитися, щоб вони були якби заховані, тобто щоб турбуватися, щоб навчання церкви було таким, яким воно є, а не було перекручене. І питання, яке торкається моралі, це те, щоб називати речі своїми іменами, тобто добро називати добром, а зло називати злом. І про це якби священик має піклуватися, про це дбати і цього людей вчити, як сьогодні будемо про це говорити. Тобто це величезна річ, це найважливіше, ну, я думаю, мені здається, що це одна з найважливіших речей, які дав собор. Що він, якби...
Тобто, однозначно позитивна була тенденція, ну, одна з дій Другого Ватиканського собору, коли мирян, ну, простих пересічних людей долучили до життя церкви більш ближче, більш органічніше, поєднавши нас із життям всередині самої церкви.
Ну, для того, це питання, да, це комуніона, тобто це спільнота, так, що ми всі творимо одну спільноту. Немає ані єврея, ані грека, да, образно, але є, всі ми творимо одну спільноту, всі ми є одним тілом.
Позитив, наскільки мені відомо, зараз існує, ну, давно існує, після фактично того, як відбувся собор, існує, ну, такий, може, негласний, але розкол на прибічників ad orientem, так? Так, і тих, хто полюбляє, відповідно, теж так, як називають, пореформанники. От прибічники ad orientem кажуть, що занадто багато лібералізму в церкві, занадто вже допустили звичайних людей, мирян до вівтаря, до амвону фактично. От як, може якось, як знайти між ними порозуміння?
Зробили літургію в мові зрозумілі,
по латині,
люди можуть читати Слово Боже, впровадити групи, робити вчинки милосердя і так далі. Дивіться, коли
це нагальна проблема, я її неодноразово чув.
Це нагальна проблема, так. Але дивіться, також вертаємося до тем, які ми розбирали також раніше. Якщо щось говорить якийсь теолог, його завжди можна критикувати, виражати свою думку, погоджуватися, не погоджуватися і так далі. кожний документ підписує папа. Тобто це навчання, яке йде зі Святого Престолу. Угу. Це важливо, ні? Екс-катедра ми любимо це називати, так, да? Так. Або і різними розумними словами. І ми знаємо, і про це говорилося на соборі Ватиканському першому, що є така штука, яка називається неумильність Папи Римського.
Так, так,
і
так,
це,
так.
І на це важливо. І для того ми, як люди віруючі, як миряни, ми також про це згадували, і дивлячись так потихеньку, кожний парафіянин зобов'язаний слухатися свого настоятеля. Кожен настоятель зобов'язаний слухати свого єпископа. І це дякуючи тому, якби в єдності всі переживаємо. Кожен єпископ зобов'язаний слухати святішого отця. Дякуючи цьому ми творимо єдність і перебуваємо в одному тілі. І коли ми починаємо критикувати певні речі, які прийняла церква, як це зараз, ну, за основу і в цілому, назвемо це так,
умовно,
так, за основу і в цілому, то ми маємо це прийняти як послух. І для того подобається чи не подобається. Зараз, я думаю, також є питання у нас в Україні, які можуть комусь більше подобатися, щоб не дивитися на всю церкву, комусь менше не подобатися, але є така штука, яка називається послух. Да? І якщо ми є слухняні Христові, якщо ми так кажемо, то ми будемо слухняні його наміснику. Тобто будемо слухняні єпископам, будемо слухняні священникам, які нас навчають, і в цьому цей самий спосіб, це набагато простіше, бо, звісно, є люди, які привикли воювати.
Є, безперечно.
В своєму серці, да? І для того, що, а часто хто воює, ну, я спілкуюся з людьми багато, це ті, які мають в своєму житті щось непоукладуване, щось, певні речі, які всередині в себе не функціонують, і будь-яка річ в людині викликає бунт. От щось не по-моєму, значить, це буде бунт.
А від чого це може бути? Від браку знань, від браку моралі, від браку вихованості, від браку ще чогось. От
це так, як знаєте, як будь-яка проблема появляється, від несприйняття самого себе. Да? Бо людина собі може поставити образ, яким хоче бути, бачить, що до цього образа не дотягує, що все рівно залишаються ті самі гріхи, ті самі залежності, ті самі проблеми, те саме оточення, навіть хочеться поміняти. І з цим всім людина не знає, що зробити, не знає, як порадити. Всередині, якби, назовні це ніколи не назве, навіть сама перед собою до цього не признається. І будь-яка щось, це зразу робить бунт. А для чого так? А я думаю іначе. Добре, ніхто нікому не заважає думати іначе. Але вдома, наприклад, думаю, в кожного з нас, у батьків, є вдома якісь правила. Як ми приїжджаємо до батьків, то ми маємо цим правилам бути...
Наслідувати їх.
Ну, так. Да. І навіть якщо вдома, наприклад, навіть дорослі люди мають свої родини, приїжджають до своїх
це
батьків...
Це щось таке фундаментальне,
треба
на яке
треба підкоритися, так, бо так, це батьки. Так. Да? І питання, якщо ми підкоряємось батькам, навіть якщо в наших родинах певні речі вже є по-іншому, ми з чимось не погоджуємося, то питання, якщо ми себе називаємо дітьми церкви, якщо я себе називаю дитиною церкви, то чому я маю підважувати, да, авторитет церкви, навіть якось, що я з цим не погоджуюся. Бо може мені Господь, а може мій розум є трохи за маленький, за слабкий, може ну, куча різних причин є, для чого я не можу щось прийняти, усвідомити і так далі. І для того простіше, да, як на мою думку, як для мене особисто, простіше бути слухняним, звісно, шукати відповіді. Як це нормально, бо думаю, ніхто не любить, да, з людей мислячих. Бо це така річ. І з людей мислячих ніхто не любить, щоб питання залишалися в повітрі. І для того, якщо, наприклад, в мене є, да, от питання останні, як ми багато з моїми співбратами розмовляли, і там останньо з єпископом, да, на тему енцикліки Аморіс Летиція Святішого Отця. І звісно, там є
вона
куча
свого часу дуже нашуміла.
Ну, ще шумить вона,
так,
особливо, особливо цей восьмий, ні, так, розділ. Так, да, так, він, так. І коли щось не розуміється, то є дві можливості. Простіше всього це критикувати, бо десь почув звін, не знаєш, де він, да? Щось там в одне вухо влетіло, в друге вилетіло. Легше всього це почати критикувати, бо всі, і казати, всі так кажуть.
Є такий вислів, то я не смотрел, но критикую, да, да? Да. Но против. Да.
Да,
да. Я не читав, але заперечу.
Да, бо всі так кажуть, всі так кажуть. А коли починаєш вивчати, да, коли починаєш дивитися, коли глянеш мову оригіналу, то розумієш, що воно не є все так однозначно, як хтось щось сказав. Бо як людина одна може виразити свою думку, і вважаючи, що там з чимось не погоджується, так само, коли інша людина вивчить тематику, то вона скаже, о, я не погоджуся з тим, що він говорить, да, або що вона говорить, бо я маю іншу думку, бо я глянув в мові оригіналу, і там папа говорить зовсім про інші речі, ніж а то, що хтось інтерпретує, то кожен інтерпретує в міру своєї розпущеності, ні? В міру свого вольнодумства, в міру, я не знаю, своєї непокори, в міру свого бунту і так далі. І для того це такі питання...
Ну, завжди дуже важко вести виважену дискусію на такому раціональному, інтелектуальному рівні, бо ми постійно кудись поспішаємо, нам постійно щось треба швидше. Ми не вважаємо за потрібно витрачати свій час на докопування до суті, ми не бажаємо щось дізнатися, ми не бажаємо щось спитати, просто сісти поговорити. І дуже часто можна на месах почути, що люди та звертайтеся до нас, проговорюйте свою проблему, скажіть, не тримайте це все в собі, бо фактично ви породжуєте собі якісь міфи, передаєте один одному
з покоління в покоління.
Так, оці свої єресі. Ви не розумієте якихось фундаментальних базових принципів, якісь догматів. І часто я не пам'ятаю вже, як воно дослівно, але здається, якщо ви бажали б обрати чи то легшу релігію, чи щось таке, то християнство це не таке. Це релігія розуму, я не побоюся того слова, що потрібно дуже багато розуміти, дуже багато навчатися постійно. Може, наші радіослухачі знають, що я в системі, дозволю собі таке слово, церкви досить недавно, я молодий католик. І дійсно, я кожного дня, кожного тижня розумію, що та я ж нічого не знаю, та мені ще ж багато вчитися. А я думаю, а люди сидять, вчаться в семінаріях там 5 років, скільки там 7, я просто 10. Не в 10, так. І я розумію, наскільки це важко, наскільки потім ти виходиш звідти, стаєш священником, тобі доводиться спілкуватися з купою людей, сотнями, тисячами людей, кожного своя проблема, кожного своя думка, в кожного своє бачення. І до кожного потрібно знаходити оцей підхід, оцей ключик, щоб саме ця людина з його базисом знань, з його соціальним становищем, з його місцем у суспільстві розуміла тебе на тому рівні, щоб священник відповідно не складав враження, що ти є зверх мене, ти священник є щось наді мною, а я тут... Я тут ніхто і звати мене ніяк. Дуже часто можна почути, що... не часто, я вже позитив постав менше того чути, що люди не погоджуються з таким висловом, що типу раб Божий, там чи слуга Божий, щось таке, знаєте, така конфронтація йде.
Але цікава річ, так, з того, що я бачу, що частіше всього входять в дискусії, критикують люди, які мають знання дуже-дуже мало.
Поверхневі.
Або навіть і поверхневих немає, бо просто десь щось почули, і все. Бо люди, які мають знання, тут вже більш питання раціональне підходить, тобто розумове, і люди, які мають знання, мають власну думку. Люди, які не мають знань, повторюють чиюсь. І тут відразу починаєш з кимось розмовляти і бачиш, що людина повторює щось, що ти вже десь чув, або тобі хтось щось сказав. А коли питаєш, а що ти скажеш на цю тему?
Все. Нема.
Закінчується. Все, дискусія
вичерпалася.
Всі кажуть, я кажу, джерела. Бо завжди в будь-якій дискусії, і мені подобається середньовіччя, коли ставили дві амвони, виходив одна людина, виходила друга, один кидав багато аргументів, другий, один ділився джерелами, другий ділився джерелами. Пізніше люди розсуджували, за чиєю стороною піти, кого послухати і кого в чому, і що вибрати. А ми часто не маємо жодних джерел інформації, не маємо жодних знань. І пізніше і такої дискусії не може бути. Бо людина, да, і інша річ, яку я зауважив, що людина, яка має мало знань, то така людина, вона підвищує голос.
Угу.
Вона тоді єдиним аргументом, да, це є маніпуляція голосовим.
Перекричати руками.
І така є правда.
Так,
бо
так.
Людина, яка знає, да, вона переважно тримає все в одному тонусі.
Угу.
Вона говорить, може, навіть монотонно, здавалося б, скучно, але там є якась глибина. Ну, для того, що людина не сама собі певні, ну, придумала. І користається. А людина, яка собі щось надумала, плюс сама собі зробила інтерпретацію того, чого собі надумала, і на цьому все закінчується.
Mm-hmm.
І я не раз так був, да, недавно мав таку одну дискусію, я кажу, а джерела? А мені людина каже, а мені не треба джерела. Каже,
я почув, BBC баба бабі сказала, я вже це знаю.
Я маю мою думку
так.
На це. Я кажу, ну, кажу, ви молодець, кажу, бо для того, що світ працює 4,5 тисячі років, ну, добрих 4 тисячі років угу. Над знаннями.
Так.
Світ постійно щось відкриває, світ постійно є різного типу науковці, різних в сторонах світу і в різних науках. Світ постійно показує певні речі по-новому, дивлячись, ну, на метафізику Аристотеля, наприклад, пізніше подивитися на метафізику Канта, да, це зовсім дві різні речі,
так, так.
Або на антропологію подивитися, або на етику подивитися, наскільки вона змінювалася і для чого. І пізніше я можу мати своє, да, назвемо це своє, але воно все рівно, да, має якісь коріння десь, бо все рівно кожен із нас, ми живемо в суспільстві, і той чи інші люди, з якими я спілкуюся, випрацюють мені ту чи іншу думку. І якщо я моє всі знання закінчуються на тому, що десь говорять, або навіть почув на проповіді, на конференції і так далі, нічого глибше, то кінцевий результат є те, що я живу за чимось, розумом навіть не знаю за чим. І в той самий час говорю, що я людина вільна, я... І так далі. І це неправда. Щоб людина була, да, свобода, да, про яку я люблю говорити, про яку ми говорили добре декілька років тому назад, коли соціальна доктрина церкви розуміла, що людина, щоб була вільна, вона мусить знати, в чому вона є вільна і для чого. А то просто, що я роблю те, що хочу, ну то тварини також роблять.
Ну так, демократія – це фактично не те, що мені дозволено все, а там, де моє право закінчується, там, де починається право іншого.
Да. І для того я ж кажу, а мені кажуть, що я і так, я вольнодумець, я можу робити, що хочу, мені ніхто не заважає, мені ніхто не може закрити рота і так далі. А я кажу, ну, тварини то саме роблять. Ідуть куди хочуть, їдять де хочуть, в туалет ходять як хочуть, спарюються, вибачаюся за слово, народжують дітей як хочуть. Кажу,
але ми наділені, так, ми наділені розумом, ми наділені свідомістю.
І це вільна воля, ні?
Так,
і де ж
так,
тут
так.
Вільна воля, кажу, де тут є вибір, де тут є свобода? Немає свободи. Стадний інстинкт, нічого більше, який ще пропитаний якимось там телебаченням або якимось таким інтернетом, нечим глибоким. І для того Другий Ватиканський собор для чого підносить цей рівень мирян, бо він хоче, може це буде грубо звучати, але така є правда, щоб миряни дотягнулися також рівнем інтелектуальним пізнанням так, Бога, церкви, до того рівня, який був раніше закритий священникам.
Угу.
Це не йдеться про те, щоб якби знизити рівень священника, писати, що слухайте, він не вчиться, ви книжки не читаєте, ви, ну, нічого не пишіть та, і так далі. Церква навпаки каже, я хочу підтягнути людей. Для того даємо Святе Писання в такій мові, щоб людина могла зрозуміти. Даємо літургію в такій мові, щоб людина могла зрозуміти. Людина, маючи знання, дає можливість, щоб вона могла реалізувати це в спосіб душпастерський і взяти відповідальність так само на себе за якусь частинку роботи в церкві. І це є важливо, бо так часто є, що різні люди хочуть бути, наприклад, аніматорами або проводити якісь групи і так далі. І коли їм кажеш ні, то люди ужасно бунтуються. А чому він може або вона може, а я не можу? А відповідь проста, для того, що в цієї людини є певні знання, певна є база.
Досвід,
так. Да. А в тебе цього немає. А що треба? Ми часто в парафії говоримо, іди в Фома Аквінського навчайся трохи, іди зроби ще якісь курси, іди і так далі, і пізніше, звісно, бери відповідальність. Я не жлоб, я не хочу собі все заграбасити і сказати, а ви тут раби Божі в лапках, да? Ходіть і мені коріться, бо я тут великий пан, буду тут над вами всіма сидіти, будь ласка. Церква тільки за, і подивіться, після Другого Ватиканського собору стільки рухів появилося. Напевно, тисячі цих рухів є, починаючи там від неокатехуменату, фокулярі, і так далі, спільнота Сан-Еджиді відновив в Святому Дусі. Це все ж наслідки Другого Ватиканського собору, да? Коли таким образним, негарним словом, коли перестали щемити, дали вільну руку. Питання, як я тільки це використаю. Бо може це все на рівні емоціональному стаскати, але це закінчиться після 2 років, бо я думаю, як в будь-яких відносинах між хлопцем і дівчиною в певний момент емоції спадають, так само між людиною і церквою.
Конфетно-букетний період.
Да, і так само в церкві конфетно-буфетний період він проходить, якщо людина не починає поглиблюватися. Така і правда. І я 10-й рік працюю в Києві, я багато людей зустрів, які прийшли в церкву. І які пішли з церкви для того, що цей конфетно-буфетний букетний закінчився, людина перестала, не захотіла поглиблюватися, бо все її поглиблення, все її знання мала те, що вона отримувала на конференціях, або на якихось семінарах, або на проповідях, і сама нічого не вчилася, і пізніше пішла шукати в інше місце, піде в інше місце, про так само, і пізніше знову. І пізніше людина може, знаєте, так все життя прожити, їжджачи в метро, а сьогодні вийду на ці станції, а подивлюся, тут ще, я думаю, кожен турист, куди приїжджає, або люди, які приїжджають в Київ перший раз, а вийду там на Золотих Воротах, ага, подивлюся там, а поїду далі, приїду в центр, на Хрещатик, ага, вийду, подивилася там. І так можна все життя прожити, і думаючи, що... І чого шукаючи, да? І для того, це таке питання, на яке можна говорити багато, але...
Ну та, я вже навіть за свої декілька років зіштовхнувся от з таким самим, з такою самою ситуацією, коли ми там, припустимо, ходили на катехези якоюсь групою людей, там, ну, спочатку всі ходили на, ну, почали відвідувати меси, долучатися до життя, до спільноти церкви, потім вже було декілька осіб, які... Відпали, все. Є такий вислів теж, а не треба було очаровуватися, да, щоб не розочаровуватися. До того ж треба якось послідовно, якось систематично, маленькими порціями. Ну, людина якось, мабуть, не знайшла. От, чого ти прийшов, я питаю тебе, якщо ти пішов, що ти шукав?
Себе. Себе.
А де ж ти не знайшов?
А, бо себе, знаєте, як людина, це ж себе в церкві, ну, і будь-де в якому іншому місці, якщо людина себе не віднайшла як людина, то куди вона б не пішла, вона себе не віднайде, бо якщо людина думає, що як вона піде в церкву і зможе себе зреалізувати, бо ніде себе не реалізує, то церква себе так само не зреалізує. Ну, це не треба себе обманювати, що як в мене в різних аспектах життя нічого не складується, я прийду в церкву, і тут в мене все зложиться. Ну, не зложиться. Господь може дати благодать.
Ну, принаймні, так швидко, як хочемо. Як те, що ми повертаємося до насередині нашої розмови, ми про це говорили. Хочеться швидко, хочеться терміново, хочеться от прямо вже зараз. А тут час, ну, скільки там пройшло? Ну, може, півроку, ну, рік, все?
Да, все. Нема. Для того, що відразу... І це не це, да? Я зустрічав людей... І багато людей, які були за свого часу і в церкві, і в церквах, не в церкві, в церквах протестантських, які були в римо-католицькій церкві, які були в православній, які ходили до греко-католиків, які знову повернуться до протестантів, які пізніше знову повертаються до римо-католиків, да, і пізніше. Ну, така штука, да, в житті...
А може це залежить від священника також?
Ну, від священника також. Це багато що залежить від священника. Для того одне речення зроблю, бо у нас сьогодні час, і на наступний раз, на наступну середу ми від цього речення підемо далі, бо це важливе речення, яке покаже, як людина, ну, як священник будує відносини, мав би будувати, скажімо, відносини з парафіянами, і пізніше, як наслідок цього, як миряни мають діяти у світі. Так говорить собор. Священні пастирі добре відають, який великий внесок у благо всієї церкви роблять миряни. Пастирі знають, що Христос поставив їх не для того, щоб вони покладали тільки на себе всю спасительну місію церкви у світі. Вони знають, що їхнє преславне завдання, тут важливі слова йдуть, так пасти вірних і так визнавати їхнє служіння і харизму, щоб ті кожен по-своєму одностайно співпрацювали в єдиному ділі. І тут дві речі, на які ти швидко зверну увагу і будемо закінчувати. Що знати своїх вірних. Щоб знати своїх вірних, має бути, з одної сторони, відкритий священник, щоб піти з людьми спілкуватися, не закриватися в себе в кімнаті, моя хата з краю нікого не знає. А з іншої сторони, мають бути відкриті вірні. Тобто вірні мають захотіти довірити своє життя в руки пастиря. І тоді пастир, дивлячись, як говорить собор, на здібності, на вміння і так далі, допоможе людині займатися, віднайти те місце в церкві, яке до неї належить. Від цього ми на цьому продовжимо наступний раз.
Так, дорогі друзі, з вами була програма «Денна катехеза». Сьогодні з вами у студії працював Денис Денисенко, та ми спілкувалися з отцем Віталієм Козаком про миріан в контексті догматичної конституції «Люмен Гентіум». І маємо надію, що це наштовхнуло вас на певні роздуми, що ще тижня вам вистачить на те, що щось пороздумувати, надсилати свої запитання в мережу Skype на сторінці Радіо Марія, також телефонувати нам у студію. На сьогодні ми з вами вже прощаємося. Залишайтеся з Богом та Радіо Марія.